Deuteronomio capítulo 13. Pagedere eti profeta la adeto, o tu vinira pavacanda, ni ni chiza kashiza, ni zakani, ni gabi velato, chu, chusi saca vido, ni quiñuni viato, cadiu labi tu labe, purti tata diuji, diujis titula, cayuni pruebas ilato, para guyape, panajitu labe, dei dubila jidoto, ne dei dubis kenda viatnito. Tu vi lucha si tata diuji lausi saca, ne la zi belai jibi, lauso basti jabe, lauca diaga labe, ne la sananda labe. Ne la guti profeta ga, onira pavaca andaga, purti labe cuca abelato, uji deceto tata diuji, diuji stito, ni ule elato dera cuquichinaga velato, da nigij Egipto. La guti labe, purti ucala jibe ni bechu velato, luneza sti tata diuji, nezaga, zabe etuendana jabaga, ladeto. Patibichito, o tijitnito, o shelato,
o tuja ramiguto, no o kindelato,
negabilato, chuu, chusi saca vido, ni kinyuni vialo, ni kinyuni via gabisho zegulalo, gabido stiga giji ni no o gasheri, o ni no o zito gala, kichu labi to labe, ne kichu kadiaga to labe,
kadigiadi to labe,
ne kichu kachi to labe, sino que la guti labe, ne primero la to lauzulu, ne oragaro, mage dai dubi gijiga para guti chauiga labe. La uchagi e labe de peragatti be, purti no obenu shelle belato de tata diuji, diuji stito, ni ule lato de gigi Egipto, rabikichinaga belato. Ne ora ganna iraga israelita ni uca bela, zajibi gaguniga ni najaba, ora mana beza tundaniga gigi, ni chudi tata diuji latuga. Negeda gannato de tuja israelita ki kinye, ni kagitte gabini skiji, ni kayabi lakabe. Chuu, chusi sakabido ni kinyuni biato. Le inabadi ja chawi pajandini, ne pajandini la, na kinye gutti to irabi ni nabezan dani gijiga, ne gutti to iraga mani stigabe, ne guni de tu gijiga,
ne lauka sa irasti gabega la gijiga, ne lauka gigani,
ne laka lauka gijiga, ne irasti gabe, ne rachaki ni la, zaka ni kasishija ni kusiga de tu tata diuji, ne makicho oroji, uqui gabe gijiga sti vieke. Kadichika atu gasti ni maneshe initilu, para kadijichi ne tata diuji lato, paguni tu zagala, zia tata diuji lato, nesutale belato kasibidi sti javega bishose gulato. Zuni tata diuji randi, pauso batu gasti jave, gadi janikayabe lato yanajiri, nella capaguni tonisneza nesalu tata diuji.